Máme 9. týždeň a ja vás opäť vítam pri našom Incident podcaste. Moje meno je Miro a je tu so mnou aj Maťo.
Vítajte, priatelia.
V našom projekte Incident pre vás pripravujeme tento podcast o kybernetickej bezpečnosti a odvrátenej strane technológií okolo nás. Súčasťou projektu je aj web stránka www.incident.sk, kde nájdete vysvetlenie, čo je podcast, ako nás počúvať a každý deň nové zaujímavé správy. Tento projekt pre vás pripravuje spoločnosť MSEC, dodávajúce bezpečnostné analýzy a školenia pre vašu firmu. Môžete tiež navštíviť našich sponzorov Intas, partner pre vašu sieť bezpečnosť Noble, Noble vyšívané oblečenie pre Noble ľudí, ktoré nájdete na www.noble.sk. Ďakujeme za vaše názory a pripomienky, pomáhajú nám robiť tento projekt pre vás zaujímavým a zrozumiteľným. Píšte nám stále na našu e-mailovú adresu podcast@incident.sk. No, tak začneme znova ako vždy highlightom, takže máme tu veľmi bohaté speed news s pozvánkami. No a v správach z nášho webu začneme hneď zostra. Estonská zahraničná spravodajská služba vydala správu, venuje sa aj kyberbezpečnosti, takže o tom si povieme.
Potom budeme hovoriť o ransomware, bol zasiahnutý plynovod v Spojených štátoch.
Áno, toto bude zaujímavé. Potom tu máme taký data leak znova z nejakej vládnej americkej agentúry, veľmi citlivý.
Potom budeme hovoriť zase o špehovacích softveroch na mobily. Je to celkom zaujímavá vec, možno niektoré neviete, že taký software máte nainštalovaný na svojom telefóne.
Áno, a čo som videl štatistiky, tak to stúpa, takže povieme si niečo o tom. Potom tu máme zaujímavý prípad 21-ročného holandského študenta, ktorý bol odsúdený za výrobu nástrojov a malvérov teda.
Na dnešný fail týždeň je skutočne geniálny, budeme hovoriť o drogovom dealerovi, poviem si tak troška jeho príbeh o stratenom prístupe k obrovskému množstvu bitcoinov.
Áno, áno, takže toto už patrí k bitcoinu, stratiť prístup k ním. No v hlavných správach, ako vždy, nesme chýbať ransomware, máme tu, budeme hovoriť o prípade firmy ESS World.
Potom budeme hovoriť o zaujímavej komunikácii a forenznej analýze Ahani Ghatta, ktorá je šéfka IT a risk managementu vo Financial Times.
Ano, bude sa to týkať toho, ako sa zvyšuje špehovanie novinárov. To je veľmi zaujímavé. No, v ďalšej správe sa budeme baviť o tom, že ako ľudia, bežní ľudia, v porovnaní s profesionálmi, narábajú so zlami a prístupmi.
No a možno ste si všetci zvykli už na mail, posielate všelijaké správy, veríte tomu, čo v tom maili je, tak sa troška vrátime k business email compromise.
Áno, je to veľmi poučné a znova pekných pár príkladov. No a potom tu máme taký prípad, ako funguje vnútorná hrozba a bude to o tom, ako agenti, by som povedal, Saudskej Arábie infiltrovali Twitter. Je to síce starší prípad, ale vrátime sa k nemu.
No a posledná hlavná správa bude o Alexe a podobných službách. Ani by ste netušili, koľkokrát vás títo pomocníci v domácnosti počúvajú.
Áno, no a na záver zase máme veľmi zaujímavé vtipné správy a zaujímavosti. No, takže začneme upútavkami. Už sme vás pozývali na akciu, na ktorej budeme. Volá sa SecTech Security Day. Uskutoční sa 2. apríla tohto roka v Cinemax Bratislava Bory. No a už môžete si pozrieť kompletný program, ktorý je tak hustý a tak zaujímavý, že...
Pekne nabitý, áno.
Áno, že ho nebudeme prečítať, lebo by sme to boli dlho, ale môžete ísť na www.sectechsecurityday.sk. Tam nájdete všetky informácie aj s odpočítavaním, kedy sa akcia začne. Konferencia je teda... My sme jej mediálny partner, takže tam budeme tiež. A konferencia je zameraná na prevádzku bezpečnosť Operational Security. Otvorí ju Marek Král, ktorý je CEO SecTechu. A musím vás upozorniť, ak sa chcete teda ušetriť pri registrácii, odporúčam do 6. marca, lebo vtedy je znížená cena. Takže si to pozrite na www.sectechsecurityday.sk.
Áno, nie sme jediný mediálny partner tejto jedinej konferencie, máme ďalšiu.
Áno, lebo sa asi nudíme, tak ideme na ďalšiu akciu. A už dokončíme teda prípravy, alebo takú dohodu. Budeme na Qubite v Prahe. Je to 7. ročník Qubit konferencie. Uskutoční sa 22. a 23. apríla. No a Qubit konferencie si získali svoje meno nielen zaujímavým medzinárodne uznávanými prednášateľmi, ale tiež tým, že táto konferencia a príspevky sú viac technické, zamerené na riešenia problémov a nie na produkty a marketing. Môžete sa tiež prihlásiť na zaujímavé workshopy, to odporúčam. Tie sa začínajú ale pred začiatkom konferencie 21.4. No a sú tam teda 3 v ponuke. Jeden je na Security Operation Center a jeho využitie, ďalší je o threat huntingu v operačnom systéme Windows a problémy bezpečnosti v SCADE, čiže veľmi, veľmi zaujímavé workshopy. No a srdečne vás teda pozývame, Incident tam bude a budeme tam robiť podcast, budeme aj na konferencii robiť rozhovory, fotky a tak ďalej. Takže budeme o tom prinášať informácie, veľmi sa tešíme, že budeme v Prahe.
No. Jasne. No a než prejdeme na to, čo už mám písané, ty máš ešte poznámky, lebo včera a dnes sa diali úžasné veci.
Áno, áno, včera som zobral mobil o 3. a skončil som neviem kedy, no ako odpočávam tak, ako Pápež František odporúčal od včera ako odložiť mobil a trošku si oddychnúť. No, ale je to naša práca, takže včera som napríklad tweetoval o tom, že firma Clearview a AI, o ktorej sme vraveli, áno, má ten kontroverzný systém na rozoznávanie tvári, kedy stiahla fotky, ktoré boli verejne prístupné, tak niekto ju hackol a ukradol celý zoznam jej zákazníkov. Takže stiahol to, kto používa, kto si kúpil ten systém, takže uvidíme. No, potom ďalšia zaujímavá správa z Excel. Najprv tam bol nejaký problém s NASMI od Excelu, ale včera sa ukázalo, že sú to celá rada firewallov, takže pozor na to. Veľa malých firiem má aj na Slovensku. Excel je veľmi populárny, je cenovo prístupný, umožňuje VPN prístup, takže to zase ďalšie bezpečnostné zariadenie, ktoré má, je deravé, takže zapečujte si to, ak máte Excel, skontrolujte si to. No a zase na našom Twitter je link na Excel. A tretia vec, PayPal má veľmi zvláštny spôsob integrácie s Google Pay, ktorý už spôsobil straty nemeckým zákazníkom, ktorým zmizli peniaze z ich PayPal účtov, ktoré mali prepojené na Google Pay. Takže pozor na to, aj o tom sme tweetovali, takže ak chcete sledovať to, čo sa deje, keď sa to deje, tak sledujte náš Twitter, naozaj si ho pridajte. No a keď chcete teda hovorené slovo, tak ste správne, hovoríme teraz o správach, ktoré nás zaujali posledný týždeň, takže môžeme pokračovať ďalej.
No, ďalšia správa je o Michaelovi Hadžisovi. Neviem, či viete, kto to je. Niektorí volajú ako Mad Mike alebo Daredevil Mike. Jeho dlhoročná záľuba v raketách mu bola tentokrát osudná. Sa pokúšal nechať sa vystreliť do nejakej výšky. Prvýkrát sa mu to podarilo do nejakej výšky zhruba 500-517 metrov, keď sa nemýlim.
Áno, len ten dopad bol tvrdší.
Áno, vraj odtedy mal problémy s chrbticou a nechal sa počuť, že bude to testovať ďalej, ale je to tak 50-50, ako dopadne. No a tentokrát, keď chcel ísť do výšky na 0,5 kilometra, tak to bolo tých druhých 50. Takže...
Hej, myslím, že neviem, či to nebol už tretí pokus.
Tretí pokus to bol.
Áno, a do tretice sa mu podarilo sa s prepáčením zabiť, čo je smutné, ale čo je oveľa smutnejšie, prečo som to sem zaradil, je, že ten sobotný jeho launch a ten štart bol podľa všetko filmovaný tímom, ktorý pripravoval novú sériu televíznu pre Science Channel. Science Channel patrí Discovery Channelu. No a predstavte si, že tento televízny tím natáčal vlastne novú sériu, ktorá sa volala, alebo mala volať Homemade Astronauts. A musím povedať, že to je trošku také veľmi zvláštne, že tento tím si neuvedomal, že vlastne do čoho ide. Hej. Tento Mark Hughes podľa mňa sa zahrával so svojím životom, pretože nemá žiadne skúsenosti zo stavania týchto rakiet. Áno, v minulosti bol nejakým kaskadérom a robil nejaké skoky na aute. Som čítal, že...
Pozrel som si aj.
Áno, ale nemal žiadne znalosti, schopnosti na to, aby mohol postaviť bezpečnú raketu, z ktorou by mohol bezpečne pristať. Dvakrát naozaj mu išlo prvýkrát o život, druhýkrát to bolo lepšie a tento raz, videl som aj to video, nevyzeralo to dobre. Hneď prakticky po štarte motor, keďže padák umiestnil za raketu, tak ten hneď po štarte vlastne padák mu odletel. Takže vlastne ho nemal ako pristať, pretože nemal ho v tej prednej časti, ako to zvyčajne býva, ale mal ho za motorom, čo je pre mňa nepochopiteľné. A to, na čo sme chceli poukázať je, že akú mieru by som povedal, alebo akú úlohu zohralo to, že ten televízny štáb vlastne to natáčal, podporoval a tak ďalej. I muselo byť jasné, že to riziko je obrovské, že sa zabije s prepáčením.
Vlastne aj vyjadroval, ja som čítal niektorého bývalé vyjadrenia, že on nejde kopírovať ani NASA, ani Elona Muska z jeho SpaceX, že on proste si chce vyskúšať tie lety hore.
No, áno, ďalšia vec je, že taká kontraverzná je, že najprv on chcel vyzbierať peniaze na tú svoju raketu, vyzbieral nejakých $400, čo sa mu to veľmi nedarilo, a potom začal tvrdiť, že Zem je plochá a odrazu sa začali hrnúť peniaze. Čiže narážame aj na to, že bez ohľadu na to, aký cieľ mal Mike Hughes, možno, že ja neviem, bol to zložitá osobnosť určite, mal chuť si postaviť raketu a lietať, dobre, OK. Ale akým spôsobom vlastne sa mu to podarilo, bolo, že dostával tieto peniaze od ľudí, ktorým ich dávali. A teraz naozaj je otázka, že do akej miery oni sú, ako by som to povedal,
spoluzodpovední, alebo spoluzodpovední. Možno sociálne siete a tak ďalej.
Presne tak. A to isté, tento televízny tím, podľa mňa, keď tam boli, museli vidieť, že to nie je úplne v poriadku.
Že keby túto podporu nemal tú viditeľnosť, tak možno by do toho nešiel. Takže...
Tak a to je presne to, čo sme chceli hovoriť, že ako tie médiá, YouTube, sociálne siete a takéto všaké kulty plochej zeme a podobne Ako môžu dohnať človeka, s prepáčením, k smrti?
Aby urobil to, čo možno ani nechcel.
Možno, že nechcel. A ďalšia vec je, že by sa k tomu ani nikdy nedostal, keby nedostal peniaze na, na tú raketu od týchto fanúšikov, alebo neviem, ako to nazvať, ľudí, ktorí veria, že Zem je plochá. A tak ďalej, čiže stretlo sa tam viac vecí. On veľmi zaujímavá, alebo taká zložitá osobnosť a títo ľudia, čo veria v plochu Zem. A potom tento televízny štát, je taká americká vec, natáča takéto veci, ktoré sú, ako by som povedal, na hrane, alebo za hranou. No a otázka, čo bude s tou sériou Homemade Astronauts, či to...
Niekde som zachytil, že uvažujú o zrušení, no, zrušení tejto série. Ja by som bol za... na tento počín.
Áno, ja by som bol za to, aby to zrušili, a podľa mňa to bol veľmi zlý nápad, že vôbec do toho šli, že s ním urobili dohodu, že ho budú filmovať.
No, poďme k Facebooku a k jeho iniciatíve stabilnej kryptomeny Libra. My sme spomínali, že ju opustili veľkí hráči ako eBay, Visa, Stripe napríklad, ale tentokrát sa pridal Shopify. Prečo?
Áno, Shopify. Shopify je, možno to poznáte, možno nie. Shopify je pôvodom, tuším, kanadská firma a má obrovský podiel na trhu, by som povedal, takých webshopov. Čiže Shopify...
V podstate je pomocníkom na sprevádzkovanie webshopu.
Presne tak. Ak chcete čokoľvek predávať, Shopify má hotové riešenie, grafiku, jednoducho si to objednáte a oni to budú hostovať, vy si to upravíte podľa šablón, aké sa vám páči a môžete ísť predávať.
Finančný systém majú pripravený.
Áno, majú integráciu na zaplatenie, presne tak. Čiže z hľadiska Shopify, OK, podľa mňa ich šéf, alebo teda zakladateľ sa vyjadril, že chcú jednoducho poskytnúť tú možnosť predávať cez internet aj tam, kde ešte nie je. No neviem, či myslel nejaké krajiny ako Afrika a tak ďalej.
On si do toho aj sľubuje, že troška sa znižia ceny, ktoré, povedzme, boli tie poplatky, ktoré išli vyzakať tam a podobne.
Áno, veľmi dobrá poznámka, presne. Takže toto bola ďalšia vec, ktorú spomínal. Takže logika tam je, ale pravda je taká, že Libra mala štartovať už tohto roku a zatiaľ to na to nevyzerá, takže uvidíme.
V ďalšej správe sa vrátime k historicky, ja neviem, myslím, že to bol nejaký marec, možno máš poznačené, že
apríl, podcast číslo 19.
Tak som si dobre typoval.
Podcast číslo 19.
Hovorili sme o takej zvláštnej spoločnosti Office Depot, jeho dcere Office Max a portáli support.com, ktorí prevádzkovali takú službu, že mohli ste si stiahnuť skener, rozskenovať počítač a takmer ste mali istotu, že vám nejaký vírus našiel, pretože to bol fejkový vírus.
Áno, jednoducho mali software, ktorým ľudí presvedčili, že ich počítač má problém a potom im predali support služby a opravu od malvéru. No a teraz dostali pokutu, no len...
Áno, že prečo sa k tým vraciame?
Áno, vraciame sa k tomu preto, lebo konečne ľuďom začali chodiť čeky, no bohužiaľ sú na nejakú sumu 60-62 dolárov.
63-35 mám poznačené.
Áno, čiže ľuďom, ktorí sa prihlásili a boli teda...
Tá služba ich stala 300 dolárov.
Áno, niektorých stala 300, niektorých viac, niektorých trošku menej, čiže chcem len povedať, že no, dostanú naozaj drobné. No, za to.
Hej, tam bolo napísané, že obete si s tým môžu vytrieť oči, u nás na Slovensku hovoríme tomu ináč.
Áno, dobre, poďme na ďalšiu správu. No, Samsung mal zábavnú chybu, lebo natlačil ľuďom notifikáciu do Galaxy telefónov, kde bola jednoduchý text, bola tam jednotka.
Bola to vraj aplikácia Find My Mobile.
Áno, no a otázka teraz, čo chceli tým povedať, že tí, ktorí si kúpili Samsung Galaxy, tak sú number one, alebo neviem, čo tým chceli povedať, čo myslíš?
No určite.
No ale nás, keďže my máme také tie mysle úplne inak zakrivené, tak sme si hneď uvedomili, že ako to celé funguje, lebo ak má niekto prístup takémuto pushu, kde môže pushnúť notifikáciu na všetky Galaxy telefóny, ktoré sú takto akože v tomto programe, alebo teda majú ten Find My Mobile, tak to môže vyvolať dobrý chaos. Ak dokonca vieš segmentovať podľa krajín, času a tak ďalej, poslať nejakú poplašnú správu.
Tak ono to je stále s push aplikáciami tak, že ty by si mal povoliť tej aplikácii, že ti môže poslať push správu, ale podľa toho, čo som si pozrel, tak je odlišný prístup medzi iOSom a Androidom. A iOS si defaultne dávajú off pre vendory na push v rámci aplikácie, lebo takmer každá aplikácia má takúto možnosť. A Android má zase rozdielný prístup, tak toto možno je aj tak troška za tým.
Áno, no otázka je, ako funguje tá celá, by som povedal, infraštruktúra za tým a kto k tomu má prístup.
Tak.
Lebo takto, akože urobiť takúto chybu, poslať, síce tentoraz to bola len jednotka, ale už to vyvolalo chaos trošku, že čo sa deje. Tak neviem si predstaviť, čo by sa stalo, keby prišla nejaká reálne vyzerajúca správa. No, poďme ďalej. Máme tu ďalšiu zaujímavú vec. O tejto veciach sa bavíme stále. A je to...
Že hovorím, stále pranierujeme automatizované rozhodovanie nejakých softverov a teraz poviem aj prečo.
Algoritmov, áno. A máme tu teda príklad, kedy Homeland Security algoritmus odobral americké víza britskému občanovi Eyalovi Weizmanovi, ktorý sice pochádza teda, narodil sa v Izraeli, ale už je britský, je to britský architekt. A on sa venuje, on je taký aktivista, venuje sa tomu, že na základe vizuálnej analýzy vie fotiek, videí, vie rozoznávať, alebo teda vyšetrovať, by som povedal,
incidenty.
Vojnové zločiny. Vojnové zločiny a jednoducho v jednej chvíli mu odobrali tieto víza, ktoré mal, lebo chodí bežne do Spojených štátov na výstavy a iné akcie. No a bolo mu povedané, že tým pracovníkom na ambasáde, že on nevie, prečo sa tak algoritmus rozhodol a on s tým nemôže nič robiť. Čo je veľmi nebezpečné, lebo to znamená, že v momente, keď necháme takto algoritmy o nás rozhodovať, tak táto byrokracia spôsobí, že plno ľudí proste skončí ešte horšie ako on, že nedostanú víza, nedostanú prácu, nedostanú príspevky, nedostanú nič, hej. A nebudú vedieť prečo.
Mňa to troška štval, tak som si pozrel podrobnosti okolo toho článku a okolité. A vyzerá to, aký to bola určitá forma svatingu voči nemu, pretože on tým, aké činnosti robí a v podstate čomu sa venuje, tak je možné, že bol veľmi nepohodlný niektorým aktivistom, povedzme, hlavne v Sýrii sa tam spomínalo.
Je to možné.
A že troška upravili jeho účet a nasmerovali vlastne FBI a Homeland Security voči nemu.
Áno, určite ten trolling nejaký na internete alebo nahlasovanie účtu alebo textov, ktoré ten človek má na sociálnej sieti, aj keď nie sú vôbec akože problematické, tak niektoré algoritmy fungujú vyložene kvantitatívne, nekvalitatívne. Nevedia vyhodnotiť, že teraz ten nárast nejakých sťažností je trolovanie a nie je to proste založené.
Ja som povedal, to je vlastne ďalšia ukážka tej síly a zbytočného vplyvu sociálnych sietí.
Áno, takže pozor na tie automatické algoritmy, ktoré by mali rozhodovať o našich životoch, lebo je to nebezpečné.
No a sme pri vtipných správach?
Ani veľmi nie. To je posledná správa zo Speed News, ktoré trvajú 17 minút. No, hackerom sa podarilo znova oklamať Teslu. O tom sme už inak písali minulý rok, keď si pamätáš, keď skúšali výskumníci pomaľovať alebo namaľovať nejaké čiary na zem a vedeli nasmerovať Teslu mimo cesty, tak toto je niečo podobné.
Áno, tu nejde o hacknutie elektroniky, vás musíme upozorniť.
Áno, presne tak. Ide o vyloženie o zneužitie spôsobu, akým ten systém detekuje, čo vidí pred sebou, čiže vlastne rozoznávací áno, systém.
Tesla totiž má Mobile IQ 3 autokameru a tá vlastne sleduje značky, rýchlostné značky popri ceste.
Áno, čiže vy rozoznať, že toto je značka rýchlosti alebo obmedzenia rýchlosti.
A keď máte tempomat, tak proste rozpozná a podľa toho, čo rozpozná, tak vám auto zrýchluje, spomaluje.
No a výskumníkom sa podarilo len kusom pásky, kedy napríklad na trojke predložili trošku ten stred trojky alebo na inom písmene trošku predložili nejakú inú časť, dokázali oklamať systém, že aby šiel rýchlejšie. To znamená, byť roznal 30-ku ako 80-ku a zrýchlil tuším na 50, alebo ako to bolo. Takže toto je tiež veľmi nebezpečné, lebo tie systémy zatiaľ majú vôbec problém s autonómnym riadením, o tom ešte možno budeme trošku hovoriť inokedy, a myslím, že sme o tom hovorili, že tie systémy majú stále problémy, ale ďalší problém je, že sa dajú oklamať a to nie.
Sme včera práve s Mírom pri obede špekulovali nad autonómnymi autami, že tak možno pred rokom a pol by sme sa nechali prehovoriť na takéto auto, ale skutočne začíname zvažovať, že toto je ešte divočina.
Áno, potom čo sme o tom dosť veľa hovorili posledný rok, tak už by som do toho asi tak s takou pokojnou dušou nesadol. No, poďme na správy z našho webu a začneme hneď teda veľmi stručne, lebo môžete si to pozrieť na našom webe.
Ale veľmi intenzívnou správou.
Áno, Estonská zahraničná spravodajská služba vydala správu za rok 2020 a samozrejme vieme, že tieto pobaltské krajiny majú svoju históriu, takú by som povedal nie veľmi takú
nepokojnou.
Áno, nepokojnú so svojím susedom, s Ruskom. Takže EFIS, Estonian Foreign Intelligence Service, každoročne vydala správu, no a venuje sa aj iným veciam, tá správa má 82 strán, ale je tam časť, ktorá sa volá Russian Cyber Threat. No a na začiatku správa konštatuje, že tie kybernetické útoky sú pre Rusko veľmi efektívne z hľadiska ľudí, času a peňazí a hlavne slúžia na dosiahnutie politických cieľov a ovplyvňovanie. To znamená, že využívajú tie nejaké trendy alebo to, čo vidia v tej spoločnosti, nejaké rozpory a snažia sa ich nejak zosilňovať.
No je tam informácia, ktorá ma vôbec neprekvapila, že Rusko má tendenciu zneužívať zraniteľnosti hneď ako sa objavia. My sme hovorili v súvislosti s iránskymi hackermi túto informáciu.
Čiže toto nie je len četa Iráncov, aj Rusi hneď ako sa objaví nejaká VPN zraniteľnosť, tak to sa snažia hneď využiť, ak tá obeť má nejaký takýto produkt, u ktorého sa práve objavila nejaká zraniteľnosť. Takže pozrite si to, je to veľmi zaujímavá správa, je v angličtine, bude tam link, je teda na našom blogu. Potom tu máme ďalšiu správu, ransomware, a tu máme agentúra CISA oznámila, že že prevádzkovateľ plynovodov USA bol zasiahnutý ransomware útokom, čo je veľmi zaujímavé, lebo nebolo špecifikované kedy, kde, kto a tak ďalej. Bolo to na území Spojených štátov. No a CISA je Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, ktorá presne sa venuje takýmto veciam. No a bol to útok na kompresorovú stanicu zemného plynu a musela teda pomáhať tejto firme pri zotavení sa. Ale čo zaujímavé je, že útočníci, aj keď išlo obyčajný ransomware naozaj, tak sa dostali až do operational technology, to je o čom sa bude hovoriť na SecTech konferencii. Takže to je nebezpečné, lebo to už je sieť, v ktorej sú zariadenia, ktorých, keď ich ovplyvníte, môže to mať vplyv, alebo by som povedal zlý vplyv, alebo to môže spôsobiť nejaký incident vo fyzickom svete. Takže to je problém. No, našťastie vyzerá to tak, že naozaj to bola len obyčajná nejaký obyčajný ransomware. Nebola tam snaha ovplyvňovať nejaké PLCčka, meniť im firmware.
Ale tým, že už sa tam dostali, tak to neboli od toho ďaleko a v podstate aj tak bol prevádzkovateľ dva dni vypnutý, takže...
To je jedna vec. A ďalšia vec, bolo pozorovné zistiť, že prevádzkovateľ nemal v svojom núdzovom pláne vôbec alternatívu, že dôjde ku kybernetickému útoku, takže to budú musieť doplniť. Takže áno, aj takéto miesta musia rátať s tým, že im odídu počítače a všetky tie dohľadové zariadenia, cez ktoré sledujú vlastne tie fyzické zariadenia, v akom sú stave, tlaky, teploty, prietoky a tak ďalej.
Takže... No, v ABCD pokračujeme, od C ideme k D. Od agentúry CISA ideme k agentúre DISA.
Áno, to je Defense Information System Agency a tá je dosť dôležitá inak, lebo patrí pod ministerstvo obrany a okrem toho, že zabezpečuje komunikáciu pre prezidenta, viceprezidenta, ich celý tým, tak zamestnáva teda dokopy až 8000 vojenských aj civilných zamestnancov. No a má na starosti komplet IT systémy a komunikačnú podporu pre potreby obrany Spojených štátov, čiže to nie je nejaká hociaká agentúra. No a vo februári 2020 začala teda zamestnancom posielať nie veľmi by som povedal príjemné oznámenie, a to, že v období od mája až júla minulého roka došlo k možnému úniku osobných údajov, čiže
to... No tam je to zaujímavé, že k možnému, lebo nehovorí sa o aký typ útoku išlo.
Áno.
Čo zrejme asi uniklo, nie je tam nič popísané, len sa hovorí o možnom zneužití.
Áno, čiže mne to tak prípadá, že ten wording bol taký, tie slova boli zvolené tak, ako keby zrejme mali nejaký systém odhalený, nebol na ňom heslo, možno v cloude, kto ho vie. A bolo možné tie informácie čítať, ale nevedia povedať, či ich niekto aj naozaj prečítal, stiahol a tak ďalej. Takže možno, že išlo o to, to je len domnenka.
Tento útok je ináč zaujímavý v súvislosti s niečím iným, my sme boli v minulosti svedkami na útoky Office of Personnel Management,
áno, OPM,
americkej vlády, poisťovňu, jednu zdravotnú, áno, potom sústavu hotelov.
Áno.
A tak nezabúdajme na Equifax, takisto, kde bol veľký únik. A toto všetko vlastne sú úniky osobných údajov amerických občanov a mnohých blízkych vláde, alebo teda členov
vládnych
vlády.
Zamestnancov,
áno.
No a takže... pripisujú sa Číňanom, ako vieme, hovorili sme o Equifaxe minule.
Tak.
Takže vyzerá to tak, že Čína si robí taký americký Facebook nejaký svoj interný, aby vedela, kto je kto. No, ok, poďme na ďalšiu správu. To je ďalšia správa je o tom, o čom sme už hovorili, ale rádi by sme vám pripomenuli, že existuje niečo také ako spyware alebo stalkerware, taký ten komerčný, ktorý si môžete kúpiť, to je nie drahý, nie taký ten...
Napríklad aplikácia, ktorá vám pomáha sledovať, kde sú vaše deti. Kids Guard.
Áno, Kids Guard, ale nie sú to také aplikácie také drahé ako NSO Group, ale môžete si ich dovoliť. No a tento Kids Guard samozrejme zase sa tvári, že to je detské presledovanie dieťa a tak ďalej, ale keď sa pozrite na jeho vlastnosti, tak si zistíte, že to je kompletná špionážna aplikácia, ktorá vie zistiť absolútne všetko z toho telefónu.
Vie vašu plov v reálnom čase, SMS správy, históriu predáča, fotky, videá, ktoré máte, spúšťané aplikácie, zoznamy, hovorov, nahrávky, odpočúvať vás dokáže. No, vyberte si, čo chcete.
Áno, tento software patrí firme CleverGuard a tá sa vôbec netají tým, keď si pozrite jej stránku, že áno, mohli by to používať aj partneri, partnerky alebo manželi, manželi a manželky, ktorí sú možno žiarliví alebo
majú podozrenie o nejakej nevere alebo len sú natoľko žiarliví, že to proste nainštalujú.
Áno, ale samozrejme ľudia sú rôzni a tak by sme a prečo tam hovoríme, lebo ušli tieto údaje, to znamená, že vďaka nesprávnej konfigurácii v cloude tieto údaje týchto ľudí, ktorí boli sledovaní a veľa z nich o tom ani nevedelo, sa odrazu boli prístupné na internete. Takže toto je veľmi zlé. A čo ešte horšie je, že mať alebo žiť s niekým takým, to niečo také nainštaluje. Takže dávajte si pozor na svoje mobily A ak máte pocit, že váš partner vie trošku viac, ako by mal vedieť, tak skúste porozmýšľať, či na svojom PC-čku alebo
mobil. Čo máte nainštalované na PC-čku?
Áno, či nemal fyzický prístup tá druhá strana, a keď mala, čo väčšinou má, keď žijete spolu, tak porozmýšľate, že či tam odtiaľ vietor nefúka, lebo tieto softvery, ako som spomínal, posledne som videl Kaspersky, uviedol, že sa zvýšil počet takýchto softverov, ktoré detekujú. Otázka je, či sa zlepšila ich detekcia a preto vidia viac, alebo ľudia to viac používajú, to je ťažké povedať. V každom prípade takéto veci sa dejú, takže pozor na takýchto, by som povedal, zvláštnych partnerov a partnerky, manželov a manželky, lebo to nevedie k ničomu dobrému.
No, takisto pozor na vaše deti, pokiaľ sú šikovné a nadané. Ďalší príbeh hovorí o z roku 2014, tam to začína, keď ešte 15-ročný nadaný chlapec z Utrechtu, tak začal troška viac študovať, zaujímať sa o hacking a zistil, že kvalita malverových nástrojov nie je práve najlepšia, tak začal vybíjať takéto malverové nástroje.
Áno, lebo si myslel, že to je lepšie naprogramovať.
Áno. Aj to vyzerá, že naprvo lepšie, pretože mnoho tých nástrojov sa na dark webe predávalo veľmi, veľmi vhodne.
Áno, zarobil aj dosť peňazí, ktoré potom kladol do bitcoinov. O bitcoinoch o chvíľku ešte budem hovoriť. No a začal mať problém s tým, že čo s tým, hej, lebo tých peňazí bolo dosť. No, v každom prípade dnes je to 21-ročný študent, bol odsúdený už. Dostal jeden rok, ktorý si musí odsedieť. Dokopy dostal 1,5 roka. Takže podľa toho, ako sa bude správať, tak tam bude buď rok alebo 1,5 roka. No a je to taká ukážka toho, lebo v Holandsku to bolo prvýkrát, kedy niekoho odsúdili nie za hackovanie alebo za nejakú inú trestnú činnosť, ale za prípravu nástrojov na takúto činnosť. Čiže on sám nehackoval nikoho, on sám neaplikoval tie nástroje, ale on len vyrábal tie nástroje pre tých, ktorí si ich kupovali a potom hackovali.
No, že tým, že ich vyrábal a vlastne ponúkal na dark webe, tak už tým vlastne bol súčasťou tej
celej schémy. Áno, zobral sa to peniaze a tak ďalej, áno. Čiže dostal 1,5 roka, rok si musí odsedieť na tvoru, takže pozor na to, ak máte záujem o bezpečnosť, o kybernetickú bezpečnosť, tak pozor na to, aby ste sa...
Kde nástroje, ktoré vyviniete, kde ich budete ponúkať?
Áno, aby ste sa nedostali do takýchto problémov ako tento mladý Holandian, ktorý evidentne musel vedieť a vedel podľa mňa, čo robí. A jednoducho jeho ten záujem o to programovanie ho priviedol naozaj na zlé chodničky, lebo šikovných ľudí potrebujeme, ale nie týmto smerom.
Tak poďme na veselú správu a fail týždňa.
Veselú ako pre koho?
Ja keď som to čítal, ja som sa aj bavil, aj usmieval, aj mi bolo ľúto, lebo budeme hovoriť o veľmi šikovnom výrobcovi medu.
Áno, Irovi Cliftonovi Collinsovi. No a áno, on začínal tým, že robil med, bol veľmi úspešný, získal dokonca nejaké ceny, no ale potom sa rozhodol niekedy v roku, tuším, 2005, alebo kedy to
med
bolo.
Med vynáša málo, Mariška vynáša viac.
Áno, tak začal pestovať konope a začal predávať marihuanu. No a dosť dlho mu to teda šlo. Akože 12 rokov sa mu vyhýbali policajti, vyhýbali sa mu problémy. Mal prenajatých zo pár domov, kde teda to pestoval, stovky rastlín. No, ale raz mu pred dvoma rokmi v 2017 teda vypršalo šťastie, lebo ráno boli 2 hodiny 30 minút ho zastavila polícia, lebo sa im zdalo čudné, že čo takéto luxusné auto ako Lexus robí uprostred krajiny nikoho.
Uprostred ničoho.
Áno. No a zistil, že v kufri má marihuanu, takže ho zatkli, prehľadali jeho dom, našli v ňom ďalších 500 rastlín v hodnote skoro 400 000 eur, uvádzajú. No a...
Toto by ešte ten fail týždňa nebol.
Áno, to ešte by nebol fail týždňa. Problém bol ten, že za prvé peniaze, lebo začínal skoro v tom 2005-2006, tuším, nemám to poznačené, tak v roku 2016 viete, že ten bitcoin začal teda narastať.
No a on si kúpil vlastne v 2011-2012 6000 bitcoinov.
Áno, ale vtedy stáli málo, samozrejme, nestali tak veľa peňazí, no lenže v 2016 som sa trošku zľakol, že ako mu narastla tá hodnota a že to má na jednej peňaženke, tak sa rozhodol, že to rozdelí na 12 peňaženiek. Hej? Čiže na každú dal 500, čiže 12 krát 500 to je 6000. No a tak aj urobil, no lenže tým pánom potreboval 12 prístupových kódov, 1000 zapísal, a teraz počúvajte, vytlačil podľa všetkého na A4 a skryl to v obale na rybárske prúty a tie boli, tuším, niekde v jeho dome, niekde, neviem, v nejakej...
V jednom z tých predajatých domov bol ten obal pohodený.
Áno, bol pohodený ten obal, no lenže keď ho zatkli, tak samozrejme už sa nemohol k nemu dostať. Ďalšia vec je, neviem, ako k tomu došlo, ale medzi tým ho niekto vykradol. Prezreli to policajti, tí nenašli nič. Medzi tým ho niekto vykradol. A medzi tým som si, že keď ho odsúdili a išiel sedieť, tak je, ten, kto mu prenajímal ten dom, tak aj vyhádzal jeho veci do koša. Hej, takže si aj spomínajú, že boli tu nejaké prúty, áno, zahádzovali sme. No, takže pointa je, že prišiel vlastne...
Celé to smetie, ale išlo na likvidáciu až niekde preč, neviem, či je do Číny dokonca.
Áno, áno, sa to vyvážalo preč, takže vlastne prišiel o prístup týmto peňaženkám. Čiže je jasné, o aké peňaženky ide, ich adresy sú známe, ale nie sú k ním prístupové kódy, takže to je trošku problém. No a to je to, na čom sa smejeme, že ten jediný papier v tom obale bol, policajti veria teda tomu, podľa toho, ako bol výsluh a tak ďalej, ako to vyšetrovali, tak zistili, že naozaj si to nepamätá a tie kódy boli napísané len na tom papieri a ten papier bol len jeden podľa všetkého. Takže vyzerá to tak, že mu veria, že to tak bolo. No a...
Takže failom je v podstate metodika, ako si odložiť takéto
dôležité informácie.
Informácie
ako sú heslá, alebo... Čiže už možno tie heslá boli naozaj dobre nastavené, boli zložité, no ale bohužiaľ boli na jednom mieste a to nie je dobrý nápad. Takže to je ten fail. Akože takto sa neukladajú dôležité prístupové kódy. No a čo je zaujímavé, je, že mal teda prístupové kódy k inej menšej peňaženke, takže policajtom sa podarilo dostať nejakomu 1,5 miliónu.
Myslím, eur. Že tak nejak 1,2 alebo 1,5 milióna.
Tam eur v bitcoinoch a plus v hotovosti cez 100 tisíc, čiže dá sa povedať, že mu to dosť vynášalo, no ale my vám neodporúčame. Tuto by som povedal kariéru, lebo to takto
tak
skončí.
Bude sedieť 5 rokov, keď sa vráti späť do biznisu, tak ten med mu asi zostane.
Tak uvidíme, no. Ja som mu tam odporúčal, že môže sa k tomu vrátiť, no, keď vyrobíme. No a poďme na hlavné správy, lebo to sa pekne predložilo. Takže v hlavných správach máme ransomware, začneme hneď tým. No a toto nie je nejaká dlhá správa, len ako som sa smial, že už musím mať aspoň jeden ransomware v hlavných správach, lebo je toho naozaj veľa. My sice smejeme, ale nemali by sme sa, lebo je to vážna situácia. A jedna z ďalších firiem je ESS World, o ktorej ste podľa mňa v živote nepočuli, ale je to firma, ktorá má 500 000 zamestnancov celosvetovo.
Ja si myslím, že počuli, lebo pobočky sú aj na Slovensku.
Áno, ale keď ja by som povedal, kým som si neprečítal, čo to je za firma, tak mi to nič nehovorilo, tak to poviem. A táto firma teda má teda ten 500 000 zamestnancov. Pravda je, že väčšina z nich nepracuje za počítačom, ale aj tak sa stali obeťou ransomwareu a táto firma poskytuje catering, čistiace služby, bezpečnosť a iné služby. Čiže je to taká obslužná...
No, skrátke sa tomu hovorí v angličtine, že facility management.
Áno, no. Čiže táto firma bola postihnutá, no a naozaj 17. februára bola ich web stránka dole a takisto v Londýne, tuším, 43 000 zamestnancov stále nemalo e-mail v 17. februára. No a ja som pozeral, posledná správa na ich webe bola z 19. kde znova je tam tá typická správa, že nie je žiadna indikácia, že by unikli dáta zákazníkov. No, nebol by som si tak istý. Vieme, aké metódy používajú v poslednej dobe ransomwareové skupiny. Dokonca jedna z nich, ako som včera na Twitteri napísal, už upozorňuje, že hej, a viete o GDPR? Že máme vaše dáta, hej? No, čiže už aj ransomwareisti vedia o GDPR.
Dokonca jedna skupina, to si Briovede teraz spomínal, sa chystá na to, že bude zverejňovať informácie burze skôr, že koho napadli.
Presne, dobre hovoríš, áno. Dokonca, že bude informovať Nasdaq dopredu. Bude informovať Nasdaq, že hej, týchto sme ransomwareovali, dajte to vedieť, aby... Hej, áno, chcú oplniť cenu akcie, aby išla dole, to znamená, chcú vytvoriť čo najväčšiu tlak na firmu, aby zaplatila. Takže takéto veci sa dejú.
A... Dokonca skonštatovali, že asi ransomware útoky sú tie, ktoré majú najvýchovnejší charakter a najviac asi hýbu ten smer bezpečnosti, teda tá obava o tom, že sa niečo stane a že vás donúti, aby ste urobili nejaké preventívne opatrenia.
Áno, dá sa povedať, že každá firma, ktorá bola zransomwareovaná, prežila, tak rozhodne zmenila určite vnútorné procesy a ďalšie veci, takže opatrenia. Dobre, poďme na teraz veľmi zaujímavý článok, o ktorom budeme hovoriť možno trošku dlhšie. A je to článok od, ako si spomínal, od Ahany Data, ktorá je to vlastne vedúca IT Risk and Cyber Security vo Financial Times, čiže má na starosti to, aby novinári teda mohli pracovať bezpečne, aby nikto ich nešpehoval a tak ďalej.
A predtým veľmi dlho pracovala dokonca pre britskú vládu, takže tých skúseností má dostatok.
Áno, čiže ona sa vyzná, naozaj vie, o čom to je. No a minulé leto mala taký, začína ten článok veľmi zaujímavo, minulé leto zistila, alebo keď teda ich office, teda vo Financial Times, navštívil jeden korešpondent, novinár, ktorý pracuje na Strednom východe, a ona ho nemenuje samozrejme z bezpečnostných dôvodov, tak je spomenul, že v posledných týždňoch dostával nejaké mysteriózne, a to sa podržte, WhatsApp hovorí. Hej? My sme o WhatsApp už hovorili, takže vieme, o čo šlo. No a že tie čísla boli také, ktoré on nepozná a mal ich veľa a potom, že tá jeho baterka odrazu začala teda sa vybíjať veľmi po týchto hovoroch a takisto sa mu stávalo, že nebol schopný ukončiť hovory, lebo mu zamrzla obrazovka. No proste jeho telefón sa začal správať po týchto čudných hovoroch cez WhatsApp.
No, ju to zaujalo a keď potom prišli ďalší štyria, ktorí spomenuli to isté, tak vlastne už sa dospelá k záveru, že treba urobiť nejakú analýzu, tak skúsili robiť forenzu analýzu týchto akože nakazaných telefónov a nepopisuje sice presne, čo tam zistila, ale zdôvodnila, alebo zadefinovala, že sú to veci, ktoré nemôžu byť urobené nejakým jedným človekom, ale sú to veci, ktoré musia byť urobené vládou. Čiže ten útok musí byť sponzorovaný vládou.
Áno, lebo tie útoky boli naozaj také, že nezanechávali stopy a myslím si, že ona aj tam píše, že vlastne neboli sme schopní nájsť niečo relevantné, myslím nejaké zostatky. Ono je to aj tým problematické, ak to boli iPhony, tak iPhone je notoricky známy tým, že je problém, ak nie je jailbreaknutý, tak máš problém pristúpiť k tým údajom. No, čiže my sme sa bavili o NSO Group nástroch pre WhatsApp. Vieme, že WhatsApp žaluje NSO práve kvôli útokom cez WhatsApp, takže vôbec nám to nie je čudné. No, čo sa stalo, ale potom je veľmi zaujímavé. Jej úvaha bola veľmi, veľmi, by som povedal, rozumná, lebo povedala, dobre, jeden človek môže byť anomália, hej? Taká nejaká, alebo teda nie anomália, ale by som povedal taká...
Bak, niečo sa stalo.
Áno, niečo sa stalo, ale piati... To už nie je normálne. Takže to bola prvá úvaha a veľmi správna. Takže sa rozhodla, všetci dostali jednorazové telefóny a nové SIM karty, takže na komunikáciu. Takže to bolo jej taký, by som povedal, správny postup. No a čo bolo zase, ďalšia vec je, že ani nevie, že či toto boli všetky prípady. Čo bolo zvláštne, všetci títo ľudia pracovali z hodou okolností presne na tom istom článku, pracovali na tom istom probléme a samozrejme venovali sa nemenovanej krajine a ich, by som povedal, reprezentantom, čiže robili nejaký investigatívny článok a čuduj sa, svete všetci mali napichnuté, alebo bola snáha napichnúť ich telefóny, ale počúvať.
No, v podstate ten článok sa venuje, ona troška tak hovorí, že ako keby celý ten tá metodika sledovania novinárov, keď teraz začala viac nabublávať a tie krajiny boli odvážnejšie a viac krajín zneužívalo takéto aplikácie na sledovanie novinárov, aby zistil vlastne, na čom tí novinári pracujú a čím sú tí šéfovia vlád ohrození.
Áno, ďalšia vec je, že čo ona si všíma, je, že to už nie sú len vlády, ale aj bohaté firmy, o ktorých sa píše banky. Ak, povedzme, banky robili nejaké machinácie a niekto to vyšetruje, nejaký novinár sa to začne zaujímať, tak oni majú dosť peňazí, aby si zaplatili takéto tooly, takéto nástroje, aby potom sledovali novinárov, že čo vedia, čo vedia o tom nejakom možno škandále, ktorý sa udial a o ktorom sa ešte nevie. No, čo je zaujímavé, spomína, že ako rôzne fungujú takéto skupiny a firmy a štáty v rôznych častiach sveta. Spomína východnú Európu, kde je veľmi obľúbený phishing a spear phishing. Takže to bolo zaujímavé potom, že v Ázii, hlavne kvôli surveillance, kamerám a iným veciam, je, že tá fyzická prítomnosť tých rôznych agentov a ľudí, hej, že je taká typická v Ázii, že normálne vás sledujú alebo vás cieľia na vás normálne, by som povedal, priamo v teréne, keď sa idete stretnúť, tak vás sledujú. Takže toto je Ázia. No a spomínam tam presne, že Financial Times sa venoval nejakému prípadu nejakej banky, ktorú nemenuje, a že počas obeda, keď išli novinári teda cez most, cez rieku Temžu, tak videli v Londýne, ako nejaký niekto stojí a bez toho by sa hanbil alebo čokoľvek sa skrýval, tak mal niečo v ruke, čo vyzeralo ako laserový mikrofón a smeroval ho vlastne na kancelárie Financial Times. Takže takéto veci sa dejú. Sú súkromné firmy, ktoré za peniaze budú takéto veci robiť, ako odpočúvať, nasadia vám tam nejakú plošticu a budú sledovať. Takže také veci sa dejú. No?
Ten článok končí potom takými jej odporúčaniami pre novinárov, ako by mali v podstate fungovať v tom prostredí, že určite mať aspoň dva telefóny. My sme to nazvali, že taký jeden bežný, domáci a jeden utajený práve na takéto investigatívne práce.
Presne, meniť ho vždy. Meniť toho, ho, áno, nemiešať telefóny podľa toho, aké ide vyšetrovanie, ale to je náročné samozrejme. Hovorí sa tomu v angličtine compartmentalization, sa tomu hovorí, alebo rozčlenenie, rozdelenie. Čiže musíte oddeliť ten váš taký súkromný život od toho pracovného a dokonca aj v tom pracovnom oddeliť nejaké citlivé vyšetrovanie od nejakého bežného reportingu. Takže treba to robiť.
Pokiaľ sa dá chodiť na stretnutia osobne, kam sa dá, to je najlepšie. Používať možno radšej aplikáciu Signál ako WhatsApp. Všade, kde je možné na vaše účty, tak určite používať dvojfaktorovú autentifikáciu.
Áno, tu by som sa zastavil presne. Ona vraví, že WhatsApp je fajn pre bežných ľudí, ale v momente, keď ste v situácii takéhoto novinára, ktorý vyšetruje, robí investigatívu, tak WhatsApp už vyzerá byť nie je dobrý na to. Takže odporúča tiež Signál a tiež som tweetoval napríklad predvčerom či kedy, že Európska komisia tiež už odporúča svojim zamestnancom Signál na komunikáciu. Takže toľko.
Šifrovať mailovú komunikáciu, to je úplne jasné. A dokonca odporúčam možno, pokiaľ nechcete novinári, aby vás sledovali, kadiaľ idete, tak možno používať Faradayové tašky.
Áno, to je hlavne dôležité na to, že keď vychádzaš z kancelárie a máš so sebou mobil, tak samozrejme, ak mobil už má, mobil sa dá sledovať jednak kvôli spyveru, ktorý na ňom môže byť, ale dá sa sledovať samozrejme, ak ide o štátom, nejakého štátneho aktéra, tak cez tie BTS-ky a tieto antény. A tedy jediná možnosť je naozaj dať ho do Faradayovej také tašky, kde ten telefón prestane vysielať signál. Aj mobilný, aj Wi-Fi, aj Bluetooth, všetko. Takže áno, toto treba používať a naozaj nechať ho v tej taške, kým sa to stretnutie neuskutoční a kým sa ten novinár nevráti naspäť do kancelárie.
No, stále vám prinášame nejaké zaujímavé reporty. Tentokrát máme celkom zaujímavý report o používaní hesiel a autentikačnej bezpečnosti, alebo teda o správaní sa pri autentifikácii. Tento report robila spoločnosť Yubico, ale robila to
Ponemon Institute.
Ponemon Research Institute, to som hľadal, kde to mám označené, nerobili to sami. Ano. Zaujímavé ale je, že bol to výskum na viac ako 2500 IT firiem a spoločnosť, ktorí sa IT bezpečnosťou zaoberajú. Boli to firmy v Spojených štátoch, vo Veľkej Británii, Nemecko, Francúzsko, Švédsko a Austrália. A okrem toho robili ešte prieskum u 563 individualistov.
No, individuálnych užívateľov. No,
tak to presne, aby vedeli porovnať vlastne, že aké správanie toho bežného používateľa a toho nie, podľa nás, nie bežného, ale toho IT používateľa.
Áno, spomínajú IT a IT security ľudia, to boli 2500 IT a IT security ľudí a tých porovnali presne s tými 560 takými bežnými ľuďmi, by som povedal, ktorí nerobia v IT alebo nemajú také...
Na chvíľku zamyslenie, čo si myslíte, kto má lepšie správanie sa ohľadom hesiel?
Tak ide o to, že ktorý faktor máš na mysli?
Áno, no, tých faktorov áno, je tam viacej, niektoré teraz spomenieme, ale v globále môžem povedať, že nebol som veľmi nadšený tým, ako sa správajú IT špecialisti.
Áno, lebo napríklad hneď prvá vec, ktorá ma zaujala, je, bola tam taká otázka, že, alebo teda výsledok prieskumu, že koľko percent ľudí, alebo tých profesionálov, ktorí zažili, že ich účet bol teda napadnutý a prevzatý niekým iným, zmenili, akým spôsobom manažujú teda svoje účty. Tak viac percent to bolo u tých, by som povedal, obyčajných ľudí. To bolo 76 a u profesionálov len 65% zmenilo svoje návyky, takže to je to zvláštne.
No, ja by som napríklad čakal, že profesionáli budú používať dvojfaktorovú autentikáciu oveľa častejšie, ale v podstate 60% ich nepoužíva a 64% individuálnych ľudí nepoužíva.
Áno, áno, čiže áno, ale to znamená, že tých profesionálov síce používa viac, ale ten rozdiel je malý, takto.
Áno, áno, to som chcel povedať. Ne?
Áno, čiže potom ďalšia vec, ktorá už ma úplne šokovala, to je, koľko používajú to isté heslo na viacerých pracovných účtoch. Hej, to znamená, že majú jedno heslo a to majú na viacerých prístupoch k rôznym veciam. Tak pri tých, by som povedal, obyčajných ľuďoch, alebo takých tých, ktorí nemajú nič z IT, to bolo len 39%. Ale pri profesionáloch to bolo 50. To je veľmi zvláštne.
No, napríklad 42% IT profesionálov spolia alebo si píše hesla na papieriky.
Áno, no. Takže je to veľmi zaujímavá, by som povedal, zaujímavý prieskum. Dá sa stiahnuť na stránke Yubico. Ten link bude znova v poznámkach podcastu. Takže skúste si to pozrieť. Samozrejme, treba to brať s rezervou. Nevieme, aké typy ľudí tam vybrali a tie počty ste počuli 2,5 ku 560. Takže v každom prípade tie čísla tak či tak nie sú dobré. Nie sú dobré, takže treba určite ďalšiu osvetu a zlepšenie.
Poďme na ďalší článok, keď už nemáš teda nič k tomuto. Poďme na ďalší článok. Reportér z Bloombergu, William Turton, on sa venuje témam okolo hackerov a kyberbezpečnosti. Často sa aj on venuje téme Business Email Compromise a tentokrát v spolupráci so spoločnosťou Agari Data Incorporation, ktorá sa venuje bezpečnosti e-mail komunikácie. tak zaznamenali, v podstate tá firma sa venuje tomu, aby som to teda upresnil, že má svojich zákazníkov, ktorí preháňajú cez ňu mail, a pokiaľ tá spoločnosť Zagari zistí nejakú nezrovnalosť alebo niečo podozrievé v tej mailovej komunikácii, tak tú komunikáciu rozoberie a potom sa pokúsi v mene toho svojho zákazníka komunikovať, lebo je to väčšinou možno phishingový mail alebo nejaký business email compromise mail, a pokúša sa rozkryť tú komunikáciu, aby vedela, kto za tým je.
Áno, robia to pri niektorých prípadoch takých špeciálnych, a to, tam sa popisuje presne taký prípad v apríli 2019, kde došiel taký veľmi krátky e-mail a v ňom bolo napísané, že hej, Joana, že môžeš zamailovať ten šek vendorovi dnes? Hej, že tu Barbara, hej, čo veľmi krátky tento, to ich zaujalo. Tak sa rozhodli, že napriek tomu, že ten mail bol zjavne phishingový, to podľa toho, kto ho dosielal, a podľa mailu, tak sa rozhodli, že dobre, začnú s týmito útočníkmi a komunikovať, aby zistili trošku viac, ako fungujú, aké majú techniky, čo budú požadovať a tak ďalej. Čiže počas ďalších mesiacov s nimi komunikovali a zistili, že išlo o klasický business email compromise skupinu, ktorá presne takýmto spôsobom lákala šeky a finančné sumy a snažila sa vlastne vylákať od firiem, aby previedli peniaze, ktoré...
Je zaujímavé, že to nebola nejaká malá skupina, ale v podstate ona pôsobila cez Nigériu, Ghanu, Kenia, to boli vlastne miesta, odkiaľ pôsobila. A len v apríli a v auguste 2019, čiže od apríla do augusta, tak sa zamerala na viac ako 3000 ľudí z 2100 spoločností.
Špecializovali sa hlavne na Spojené štáty a tam cieľili teda svoje útoky. No a my sme už o BEC vraveli minulý týždeň, v podcaste číslo 62 sme vám vraveli, že tie, by som povedal, škody, ktoré vznikli celkovo za minulý rok, polovica z nich bolo BEC, presne takéto útoky cez e-maily, kedy vám dojde e-mail na finančné oddelenie, ktorý sa tvári, že je od CEO a že žiada urgentnú platbu niekam a tak ďalej. Takže to sú také tie triky. No a...
Ono nevyžaduje si to technickú znalosť, tam je potom rozobraný spôsob alebo metodika, ako fungovala tá skupina, ináč má veľmi zaujímavý názov.
Exaggerated Lion. Áno, a ešte názov je dali Agari, neviem prečo takýto názov si vybrali. No a áno, oni tam presne rozoberajú, ako vedeli využiť napríklad služby Google Cloudu, kedy mali 30 dní zadarmo a tak ďalej, čiže dokázali využiť rôzne služby, akcie, vedeli to nakúpiť z ukradnutých kreditných kariet, mali nejaké, tak tými to zaplatili a tak ďalej. Čiže dokázali v tom chodiť, naozaj dokázali si pripraviť infraštruktúru, domény.
Áno, robili sa analytiku tých firiem, aby zistili, ako firma komunikuje, s kým komunikuje, aké postavenie jednotlivých ľudí v danej spoločnosti. Čiže klasický sociálny inžiniering.
Áno, a takisto zakladateľ a CEO firmy Agari, Patrick Peterson, sa vyjadril, že toto je príliš, this has been far too successful, že to bolo tieto útoky BC sú už príliš úspešné a jednoducho málo nákladné, čiže preto vlastne útočníci ich využívajú, lebo je tam veľký pomer výkon cena, netreba podať veľký výkon a pritom tá cena, tie peniaze, ktoré sa dajú ukradnúť, je obrovská. No, čo podarilo teda firme počas tej komunikácie, samozrejme zistili, že ako je to v prípade iných kriminálnych skupín, kedy potrebujú zlegalizovať tie peniaze alebo nejakým spôsobom ich dostať teda do tých, na cieľové účty alebo k sebe, tak využívajú tzv. Mules, ktorí vlastne sú tiež zneužívaní. Tak toto povedzme, že najprv ich spracujú počas týždňov, mulice,
mesiacov. My to voláme, že biele kone.
Áno, biele kone, tam sa to volá mules alebo mulice. A oni ich vlastne spracujú, je to taký, hovorili sme o tom práve, myslím, že aj minule, romance scam, kedy vlastne muž komunikuje akože so ženou, žena akože s mužom. A jednoducho im nahovoria, že počúvaj, potrebujem, aby si im poslal peniaze, ktoré ti pošlem na účet, tak ich prepošli, alebo dojde ti šek od firmy tej a tej, prosím ťa, zafedexuj ho na túto adresu a tak ďalej. Čiže vlastne využívajú týchto ľudí, aby to nebolo podozrivé, tak vlastne sa odosielajú tie šeky na americké adresy a presne týchto mulice, týchto ľudí, ktorí zneužívajú vlastne dvojnásobne, prvýkrát, keď ich oklamú, lebo im tvrdia, že majú o nich romantický záujem, a druhýkrát, keď ich využijú vlastne na to, aby urobili nejakú činnosť pre nich, odoslali nejaký šek a tak ďalej. Vymyslia si s tom samozrejme legendu, že to sú peniaze, ktoré som zdedil a podobné
veci. No, týchto bielých koní ani nevie vlastne, že sú zapojení takéto schémy.
Áno, ale niektorí vedia.
Niektorí vedia
presne o čo ide.
Bol tam prípad jedného popísaného, ktorý teda určite vedel, čo
mi zapojeme. No a našli takto identitu až 28, čo bolo zaujímavé v článku, neviem, či si všimol, ale novinár sa pozastavil nad tým, že ako vedeli o komunikácii medzi útočníkmi a týmito mulicami. A firma Agari odmietla na to reagovať, no ja vám poviem veľmi jednoducho, oni proste jednoducho tých útočníkov hackli, hej, inak sa to nedá. Alebo hackli tú druhú stranu, to znamená tých, to bolo asi jednoduchšie. Ak už vedia, ale vzhľadom na to, že oni nemohli vedieť, že s kým komunikujú títo, alebo neviem, rozmýšľam, ako mohli zistiť, kto sú tie
mulice.
Áno, tie mulice, tie biele kone, takže najskôr si myslím, že hackli tých útočníkov, pretože ich bezpečnosť podľa nie je na nejakej vysokej úrovni. A, no a takým spôsobom mohli sledovať ich digitálnu komunikáciu, s kým hovoria, kedy prídu peniaze a tak ďalej. Takže boli ľudia zatknutí, takže budú mať problémy, lebo budú musieť vysvetľovať, že prečo teda posielajú tieto obrovské sumy peniazy a tak ďalej a tak ďalej. No a táto skupina nič konkrétne mala záľubu v šekoch. V šekoch, papierových šekoch. Čiže a dôvod je veľmi jednoduchý. Vieš, aký je dôvod? Chce sa vyhnúť tomu, aby ten prevod zachytil nejaký digitálny algoritmus.
Áno, áno.
Čiže aby to zachytila nejaký systém, ktorý anti-fraud systém, ktorý sleduje nejaké podozrivé.
Ale na druhej strane, pokiaľ niekto zaváhal povedať, že šekom toto mám posielať, že by som radšej prevodom, nebránili sa tomu.
Áno, nebránili sa tomu, lebo však najprv vyskúšam to, čo je pre nás lepšie, aby sme boli, ako by som povedal, pod čiarou, nech nás nikto nevidí. Ale keďže už bolo nutné a tá druhá strana teda nechcela poslať ček, tak sa rozhodli, že dobre, tu je účet, pošlite. No, takže toto je veľmi zaujímavé, takže naozaj je potrebné školiť vaše týmy, ktoré majú na starosti prevody peňazí, ktoré môžu o ničom rozhodovať. Treba školiť aj vedenie, aby si uvedomilo, aké je to riziko. Hej? To znamená, aby nevyžadovali, povedzme, náhle platby len cez obyčajný mail, ktorý je nešifrovaný.
Keby nevoda aj vznikla potreba náhlej platby, radšej ju posunúť o 5 minút, o 10 minút, ako prísť do veľké peniaze.
Tak, alebo mať iný protokol, mať iný spôsob ešte verifikácie cez nejaký iný kanál. Takže tak, dobre. Čiže e-mail nie je veľmi vhodný na takéto, by som povedal, schvaľovanie, posielanie a nedaj Bože, schvaľovanie takých sum, ako sme tu sa bavili o miliónoch, ktoré ušli, hej. Firmám, kde niekto len na základe e-mailu poslal peniaze za 2,6 milióna. No, dobre, poďme na ďalšiu správu.
Tá je dosť polemická, pretože môžeme tiež na ňu pozerať z rôznych uhlov pohľadov, ale mne sa sem viac zapáčil ten uhol pohľadu, že všetky veľké spoločnosti, povedzme, ako sú Facebook, Twitter a podobne, zamestnávajú medzinárodný tým ľudí. Ale akým nejak asi podcenili, že niektorí zamestnanci možno budú viac takí lojálni voči svojej krajine, ano, ako voči svojmu zamestnávateľovi.
To je jedna vec. A druhá vec, tá krajina, z ktorej pochádza, nemusí byť práve veľmi demokratická. A potom tam nastane taký problém, hej? Keďže oni síce pracujú pre americkú firmu, srdcom, alebo nejakým, by som povedal, lojalitou sú ešte k svojej krajine. No a potom, keď majú určité práva v tom systéme, tak môžu robiť
keď
veci.
Keď navyše zamestnávateľ nevyškolí, neupozorní na to, že budú mať nejaké práva, že budú s niečím pracovať, a že pozor,
budú
na vás tlaky a ak podľahnete tlakom, tak budete za to zodpovedať, že ste tým tlakom podľahli. Ak toto sa neudeje, tak potom dôsledky môžu byť také, ako teraz popíšeme.
Áno, no a tento prípad je z BuzzFeed News a je ešte z roku 2015, keď hovorili o dvoch zamestnancoch. Jeden sa volal Ali Al-Zabarah, druhý sa volal Ahmad Abuamo. No a títo dvaja, myslím, že ten Ali Al-Zabarah bol, by som povedal, nebol Američan, bol, myslím, áno, on prišiel zo Saudskej Arábie, najprv tam študoval v Spojených štátoch a tak ďalej a potom sa zamestnal v Twitteri. Druhý, ten Ahmad Abuamo, myslím, že bol, alebo je americkým občanom. No a začal to úplne nevinne, začal teda pracovať v, ten Ali Al-Zabarah začal pracovať teda v Twitteri, bol taký nenápadný, všetci o ňom hovorili, že to bol v pohode vždy, že riešil problémy. On mal totiž na starosti niečomu, čomu sa hovorí SRE, alebo Site Reliability Engineer. No a títo inžinieri majú dosť veľké práva, vidia, keďže majú na starosti aby stránka fungovala ako Twitter alebo služba, tak vidia veľa vecí, dokážu sa pozrieť do rôznych databáz alebo systémov. No a to potom bolo neskôr využité. No.
Áno, konkrétne tento počas 6 mesiacov stiahol informáciu o viac ako 6 000 používateľoch. Twitteru. Prečo o tom hovoríme? No, Twitter proti Facebooku nenúti totiž používateľov používať ich pravé mená. Takže Twitter bol, hovorí sa, takým darom z nebies pre disidentov, ktorí mohli vlastne troška odvážnejšie komunikovať ano, na tejto Twitteri. Platforme.
Áno. Áno, presne tak. No, ale to sa zmenilo presne, keď títo dvaja začali vlastne robiť to, čo robia. No a išlo to, že oni sa tam medzi sebou poznali, lebo jeden z nich bol teda tým inžinierom, ďalší ten Abu Amo, keďže pochádzal alebo mal korene v tej Saudskej Arábii, tak vlastne mal v tej dobe, mal byť takým ambasádorom, mal sa stretávať s dôležitými ľuďmi v tej krajine a mal ich tak akože tak navigovať a pomáhať im, aby používali Twitter, aby sa tam rozšíril Twitter a tak ďalej. Čiže on bol taký ambasádor pre Twitter, pre ten Stredný východ, tak to som chcel povedať. No a ten teda tiež bol v tom, by som povedal, namočený, pretože presne takto to začalo. Začali také tlaky, kedy členovia týchto mediálnych tímov, on bol členom mediálneho tímu, majú prístup k takej databáze, kde sú takí užívateľa, ktorí majú ten taký check, akože sú verifikovaní. No a keď máš prístup k tej databáze, tak vidíš e-mail a telefónne číslo. No a začali také tlaky, samozrejme, keďže on mal takéto kontakty, tak ho začali kontaktovať rôzni ľudia, mal rôzne stretnutia. No a samozrejme začal tiež, predal informácie o...
To som chcel povedať, že to nebolo len tak, akože dobre, tak na mňa tlačíte, tak ja vám niečo porozprávam, ale tam išlo skutočne o zaplatenie za tie informácie a neboli to malé sumy, tam sa hovorí o stovkách tisíc dolárov.
Tento Abu Amo pristúpil na účet jedného prominentného kritika, ktorý mal 1 milión sledovateľov a aby zistil teda jeho telefónne číslo a e-mail, ktorým sa prihlásil. No a potom dokonca niekoho, kto sa vydával samozrejme za falošného člena kráľovskej rodiny a zrejme tweetoval nejaké veci, ktoré sa im nepáčili. Takže to bolo napríklad v prípade Abu Amo, no ale v prípade, ako si spomínal, toho Ali al-Zabaraha, ten mal oveľa lepší prístup a preto chceli od neho oveľa viac. No a on vedel teda pristúpiť k obrovskému množstvu informácií, ako si spomínal, tých 6000 užívateľov. A samozrejme, tie informácie, ktoré odovzdával potom tej saudskej strane, išlo o, tuším, to človeka, ktoré spomenajú, Badr al-Asaker, ktorý má na srsti kanceláriu saudského princa Mohammada bin Salmana, tak on vlastne preberal tieto informácie od obi dvoch. Čo s nimi robil, nevieme, ale môžeme predpokladať zaujímavé na to, čo sa vie, že niektorí z tých ľudí dopadli asi veľmi zle, keď sa zistilo, že kto to je, ak tam mali pseudonym a nejakým spôsobom sa znepáčilo to, čo tam písali teda na tom Twitteri. No, takže toto je pekná ukážka toho, ako tá vnútorná hrozba pri takýchto firmách je veľká, kedy môžete mať zamestnancov, ktorí majú okrem to, že teda sú to zamestnanci, ktorí robia svoju prácu, tak môžu mať buď pod tlakom, a pod tlakom alebo vydieraním môžu jednoduchým spôsobom, jednoducho takéto informácie odovzdať, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť ľudí.
Zostala poviem, že potrebujete získať, extrahovať nejaké údaje znútra nejakej firmy a sú pre vás veľmi cenné. No, čo je najvhodnejšie, najpovodnejšie? No, interný zamestnanec, ktorý má prístupy.
Veľké práva, áno. Čiže toto je také ponaučenie, tento článok je veľmi zaujímavý v tom, že firmy si neuvedomili ani Twitter, Facebook a ostatné v tej dobe ešte, lebo toto sa stalo, to vyšlo naprv v roku 2015 a tí ľudia vlastne tieto informácie pozerali presne v tom roku, tak je veľmi dôležité, tie firmy vôbec si neuvedomili, že niečo také im hrozí z tejto strany, že tí zamestnanci, ktorí prichádzajú z rôznych krajín, tie krajiny majú rôzny stav demokracie, tak to povedzme, a že na týchto zamestnancov môže byť, napríklad toho mediálneho tímu, môže byť vyvíjaný nátlak, že oni sa stretávajú vlastne so zástupcami tej krajiny, ktorú majú na starosti, môžu byť tiež národnosťou z tej istej krajiny, čiže tam môžu vzniknúť naozaj tlaky a všelijaké, by som povedal, akcie, reakcie, neveľmi vhodné. Takže nepripravili ich na to, oni sami neboli na to pripravení a dnes už teda sú na tom lepšie, lebo tento prípad sa prevalil v tom 2015. To vám povedzme, že Ali al-Zabarahovi sa podarilo utiecť, keď mu oznámili v 3. novembri, že teda nech vysvetlí, ako že pristupoval k tisícom profilom bez autorizácie, bez dôvodu. Tak sa zbalil a rýchlo ušiel. Medzi tým mal telefonáty na konzulát a tak ďalej. Prišlo po ňom auto, takže to bolo celé zorganizované. No a Ahmed Abu Amo zostal v Spojených štátoch a čelí teraz obvineniu FBI, takže bude musieť nejakým spôsobom sa brániť. Ešte ten prípad nie je uzavretý.
No a v poslednej správe, v hlavných správach máme takú zaujímavú štúdiu Northeastern University ohľadom používania asistentných služieb typu Apple Siri alebo Amazon Alexa a podobných. Tie služby totiž sa aktivujú konkrétnym slovom, ale nie sú úplne dokonalé, lebo dajú sa aktivovať aj slovom, ktorý je veľmi podobne znejúce.
Povedzme takto, slovom, ktorý nemusí vždy dávať zmysel pre nás, ale jednoducho systém si myslí, že počul to aktivačné slovo. Hej? Lebo mne to tak pripadalo podľa toho, čo tam bolo, akože ktoré slova aktivovali, tak to nevždy dávalo zmysel. Niekedy to bolo podobné, niekedy nie. Ale jednoducho to, čo sa snažíme teda vám vysvetliť, je, že to zariadenie počúva, aj keď si myslíte, že ste mu nedali žiaden príkaz, lebo ono si myslí, že počulo príkaz. No a to si zaujímavé, ako to skúša.
Áno, presne, čítal som to, áno.
No, chceš to povedať?
No, môžem, pustili Netflix na 125 hodín a prehrávali rôzne žánre filmov, komédií, seriály a tak ďalej. A testovali vlastne, ktoré non-wake-up slova, ktoré nemajú zobudiť tú službu, tak ktoré vlastne tú službu, tú asistenčnú službu prebudili.
To je jedna vec, potom skúmali koľkokrát a ako dlho zostali aktivované. A to sú zaujímavé informácie, lebo zistili, že aktivácia bola medzi 1,5 až 19 krát za deň počas toho 24-hodinového testovania. No a niekedy to znamenalo až 43 sekúnd nahrávania konverzácie vašej, ktorá vôbec nebola určená na nahrávanie. Takže to je také vec, ktorú treba mať na pamäti, že tieto zariadenia nie sú dokonalé. Aktivujú sa náhodne, či už podľa toho, čo sa prehráva v rádiu, čo ide v televízii na pozadí, možno z vášho rozhovoru zachytí nejaké slovo, ktoré si bude myslieť, že je aktivačné. Keď zistí, že žiadna reakcia nie je, tak to môže trvať tých 40 sekúnd, kým sa vypne to nahrávanie. No a také zaujímavé veci boli, že najviac tých vyvolaní spôsobili seriály Gilmoreove dievčatá, Gilmore Girls a The Office. No ale nebolo to nič zvláštne, pretože to sú presne také konverzačné seriály, kde sa strašne veľa rozpráva. Takže to je jedno vysvetlenie. No a neviem, čo tak ešte zaujímavé si tam videl?
No, ja som tam pozrel, že testy opakovali 12 krát a takisto porovnávali, že či pri tom ďalšom opakovaní budú tie non-wake-up slova, či zase zobudia tú službu. Predstav si, že nie. To bolo 8,44% opakovaných zobudení pri týchto slovách.
Zaujímavé. Ďalšia vec je, že čo ma pobavilo, že kto bol najhorší, že Apple Siri, že Siri bola úplne najhoršia.
Siri je stále pripravená.
Áno, nebola veľmi schopná pochopiť, čo sa hovorí a náhodné slová ju dokázali teda zobudiť z televízie. No a napríklad, čo ma pobavilo, že Siri si poplietla svoje meno napríklad z Faith's Funeral, to znamená pohreb Faith, alebo Alexa napríklad sa aktivovala pri slove Congresswoman, čo nie je zlé. No a čo tu tam ešte také bolo? Google Home Assistant, áno, sme nepovedali, čo všetko testovali. Áno,
Google, tam 5 týchto vecí.
Áno, Google testovali. Home Mini, prvá generácia, Apple HomePod, first generation, prvá generácia, Harman Kardon Invoke od Microsoftu a couple of Amazon Echo Dot second generation speakers, čo znamená, že Echo Doty z druhej generácie a potom nejaké Echo Dot tretej generácie. Takže to boli vlastne testované tie reproduktory, alebo teda tie asistenti. No a napríklad Cortana, to mi najviac pripadalo, akože celkom podobné, sa zmýlila, keď niekto povedal Colorado. Čiže Colorado, no a áno.
No, čo sme toho správa vlastne chceli povedať, že pozor na domácich asistentov, nie sú až takí bezpeční, pretože vás môžu nahrávať aj v situáciách, ktoré by ste nechceli.
Áno, a na záver len jedna vec. Samotný bývalý manažer Amazon Web Services povedal pre BBC, Robert Frederick povedal BBC, že keď chce ako mať súkromie, tak on vie, ako ho môže dostať a to tak, že vypne Alexu predtým, než ide hovoriť niečo veľmi citlivé. Takže zoberte si od neho príklad. Je to človek, ktorý pracoval v Amazone, takže asi vie o tom niečo. OK, poďme na vtipné správy a zaujímavosti, lebo už nám čas pokročil. Nie je to až také zlé, ale poďme na to. No, hneď prvá správa nie je až taká, by som povedal, vtipná, ako zaujímavá, pretože v Malage sa podarilo španielským policajtom zatknúť 12 britských občanov. Čo robili? Mali podzemnú výrobňu nelegálnych cigariet, dokázali tam vyrobiť, bola tam kompletná výroba, 3,5 tisíc cigariet za hodinu.
Áno, objavili tam 153 tisíc balíkov cigariet, 17 tón tabaku a 144 kg marišky dokonca.
Áno, takže to bola obrovská, obrovská výroba.
Ale okrem toho tam objavili 6 Ukrajincov a Litovcov.
Áno, čiže tam dole bol kompletne vybavené poschodové postele, kde títo ľudia nevychádzali von, aby nevyvolávali nejaký záujem. a bolo to skryté na nejakej farme, išlo sa tam cez skrytý otvor. A čo sa stalo je, že keď policajti teda najprv chytili týchto britských občanov na povrchu, samozrejme, v tej farme, tak začala, totiž ten vzduch, ktorý tam cirkuloval, bol postavený na generátore, ktorý potreboval palivo. No akurát vtedy som to pochopil, že došlo palivo, tak začali títo Ukrajinci Litovčania vlastne búchať na tie dvere skryté, ktoré boli zakryté vlastne kontajnerom niekde. Vyzvalo to, je tam video, inak si ho pozrite. Vyzeralo to ako niekde vonku, kde sa pasú zvieratá, bolo to nejaká stajňa alebo niečo také. A tam som videl policajta, ako posúval vlastne kontajner obrovský.
Sa odkrýval vlastne taký vstup, áno, do podzemia vstup,
obrovského. Takže málom sa tam udusili títo nešťastníci, ktorí to tam akože vyrábali, tieto cigarety. Takže skúste pozrieť, zaujímavé, ten zástupca vlastne policie medzinárodnej povedal, že to je asi prvýkrát, čo sa im podarilo nájsť takú obrovskú podzemnú výrobňu cigariet, teda. Tak si to pozrite, takto sa vyrábajú nelegálne cigarety. No, potom dáme takú vtipnú vec.
Áno, nové slovo, Wi-Fi namiesto Wi-Fi, alebo Wi-Fi enabled.
Áno, dobre. Áno, čiže to je veľmi srandovné, lebo Erika Joy sa teda vyjadrila, že vlastne Wi-Fi by sa malo volať Wi-Fi pri niektorých zariadeniach. Why ako V, aj že prečo Wi-Fi, prečo Fi, hej, prečo Wi-Fi. A má pravdu, lebo občas sa bavíme, že naozaj zariadenia, IoT zariadenia, alebo teda zariadenia vôbec bežné v domácnosti, ako sú pračky, ja už som to videl na rúrach, a chladničky, majú pripojenie do Wi-Fi. Prečo? Why? Hej, takže Wi-Fi. No, takže to je také vtipné od Eriky Joy.
Už keď sa pri tých Wi-Fi, tak ešte spomeniem teda jednu z Wi-Fi Candle Touch.
Áno, Candle Touch, ale potom by sme... Áno, Candle Touch, a to je presne IoT, ktoré sme mysleli, že nevznikne. No ale predstavte si, existuje Kickstarter, kde niekto vymyslel sviečku, ktorú môžete zapáliť, lebo to je ozajstná sviečka, cez Bluetooth. Ja som si pozrel to video.
A ja som si ho pozrel.
Počúvaj, nevedel som, čo sa mám smiať, alebo mám plakať. A bolo to video, ako sa vám vámične, bolo over the top úplne. Je tam chlapík, ktorý sa akože popálí pri zapálení klasickej a príde ho zachrániť priateľka, že aha, tu je candle touch.
Áno, alebo rodinka si ide spokojne sadnúť a manželka na diaľku zapína tie sviečky.
Na diaľku vravíš na pol metra, ako sedí, no. Ako sedí pri stoliku. No. Potom tam je na konci taký slogan, ktorý ma úplne akože položil, že prineste presvedčivú krásu do svojho domu.
Ja hovorím, prineste oheň do svojho domu.
Áno, no.
To stačí dať tak pod záclonu toto, na ďalšie to nechať zapáliť.
Áno, poviem len jednu vec. Šťastie jedine zatiaľ pri tomto Kindle Touchu je, že sa zapáluje ako cez Bluetooth. Hej? Lebo keby to bolo ešte cez Wi-Fi, tak si viem predstaviť, že to niekto hackne. A vy, keď tú sviečku necháte niekde položenú tak, že nad ňou je niečo horľavé a niekto vám to na diaľku, keď ste doma zapáli, to je veľmi zlý nápad. Takže proste to je to podľa mňa úplne zbytočný produkt. Je to presne ukážka produktu.
To by som nazval a Wi-Fire.
Áno, Wi-Fire. Čiže tento Candle Touch, proste si to video, proste si ten Kickstarter project. Môžem ti povedať jednu zlú správu, už majú všetky peniaze, ktoré potrebujú, takže to asi pôjde do výroby. No, takže môžete si ešte objednať, keď chcete, lebo ešte...
To je dobrá správa, budeme mať o čom hovoriť.
Áno, budeme mať o čom hovoriť, kto sa podpálil, lebo zabudol, ja neviem, predstav si, že si kúpiš viac takýchto sviečok, neviem, ako je to správené. Jednu budeš mať položenú na stole a jednu niekto odloží na zem pod záclonou, vieš? A ty teraz to cez mobil zapneš, lenže zapne sa nielen tá na stole, ale všetky, áno, ktoré sú v miestnosti, tak potom chcem vidieť to čo. Takže myslím si, že to je veľmi zlý nápad z mobilu vidieť zapáliť sviečku, hej? Lebo už vidím tie správy Spojených štátov, ako to niekto využije na pyromanstvo alebo niečo také, na podpalenie niekoho iného domu. No, okay.
Máme zaujímavú správu ešte z Twittera. Skontrolujte si doma, ako máte nainštalované dvere.
Áno, lebo tu jeden nový vlastník domu pozerá sa na tie dvere. Boli to také dvere ako do záhrady, ako keby. Taký výbeh vlastne z obývačky. A pozerá tak na to, pozerá a zistil, že sú naopak. Hej. Čiže niekto zasadil kompletné dvere úplne naopak, to znamená to ľahké otáčanie a odomýkanie.
Také čudlík, také
áno, to bolo zvonku a zámok ako taký, do ktorého môžete strčiť kľúč, bol znútra. Lenže problém je, že toto bol presne ten východ na tú záhradu a malo to byť naopak. To znamená, že vy zvonku potrebujete to, aby sa to nedalo otvoriť, čiže to je zamykané na kľúč. A keď ste vnútri a chcete sa dostať von, tak aby ste to mohli...
Nemusíte mať kľúč, stačí to otvoriť tým
tubikom. A niekto to pochopil naopak a založil to celé sklo aj s dverami naopak. To znamená, že to, čo malo byť vo vnútri, bolo vonku a to, čo bolo vonku, malo byť vo vnútri. Čo znamená, že ten majiteľ riskoval celý ten čas, čo tam býval, lebo hoci kto, keď neboli doma, sa mohol cez tieto záhradné dvere zvonku dostať dovnútra. Takže, lebo aj keď ich niekto zamkol znútra, tak, tak si vonku vedel otočiť a to čudlikom, tak si to pozrite, lebo to nie je úplne jasné, že v čom je problém. No a potom tu máme ešte posledné dve správy, sú také, by som povedal, hračičkovské, občas máme také zaujímavé veci. Hot Wheels, asi poznáte Hot Wheels, ak máte teda deti, a tak to sú také tie známe autíčka.
Na diaľku riadené.
Áno, aj robia rôzne dráhy a tak ďalej. No a Hot Wheels si predstavte, má diaľkovo ovládanú Teslu Cybertruck, takže môžete si kúpiť, ale bohužiaľ, že to neskoro. Lebo sú vyrobené dve verzie, jedna väčšia, jedna menšia, väčšia už je vypredaná. A je to
je 1:10, som pozeral.
1:10 má svietiace svetla, otváraciu korbu a tak ďalej, fantázia. Samozrejme, stále si môžete objednať, ale nedostanete teda z tej prvej várky. No a potom je tam taká malička, taká neviem, 1:64 tuším? Áno, 1:64, tá stojí nejakých $20, tá veľká stojí $400, 1:10. A vyzerá to fantasticky, tak si to pozrite, tam video reklamné, takže Hot Wheels vyrobil, keď nechcete teda čakať na Teslu Cybertruck, tak môžete mať na ďalkovo ovládanú.
No a geniovia, ktorí robia s počítačmi dlhšie, tak určite poznajú značku Sunblaster, bez toho by sme sa neboli domohli žiadnych hier, bez toho by nebol dobrý zvuk.
Áno, zvukov, presne.
Áno, ale sú aj takí, ktorí si potom Sunblaster v odzovkách urobia z Lego stavebnice.
Áno, a to je taká vec, že Lego umožňuje, môžete navrhnúť, že čo by malo Lego ako vyrobiť ako hračku alebo ako model. A keď získate 10 000 hlasov, tak Lego sa tým zamyslí, že či hej alebo áno. Ešte to neznamená, že môžete.
Či hej alebo áno.
Áno, ešte to neznamená áno. Takto, 10 000 ešte neznamená áno, ale už ste prešli prvý level a Lego sa tým bude zaoberať, že či to vyrobí. No a niekto navrhol, si to pozrite, vyrobil z Lega teda Sound Blaster Pro. No a ja mám také fakt spomienky na to, lebo tie dosovské hry, dnes už to je veľmi jednoduché, ak máte Windows, tak jednoducho máte ovládač na svoju kartu. Ale vtedy ste museli ísť do takého nastavovacieho programu, nastaviť IRQ, DMA, lebo ináč vám zvuk nešiel. No a samozrejme, všetci chceli mať kompatibilnú kartu Sound Blaster, buď kompatibil, alebo priamo originál Sound Blaster, pretože to bol jediný spôsob, ako tie hry fungovali akým spôsobom najlepšie fungovali. No a ešte si spomínam, jedna z konkurentov, a to fakt už len tí starší si spomínajú, existovala taká firma, že Gravis z Kanady, a tá robila veľmi zaujímavú kartu, bola taká červená, mala také pamäťové, by som povedal, bolo tam miesto na pamäť, ktoré si mohol...
Sloty,
áno, a do tých si mohol dať zvukové vzorky. A to bola taká karta, ktorú zbožňovali, používali hlavne takí tí hudobníci, ktorí na nej editovali alebo vyrábali zvuk. Takže pamätám sa aj na Gravis. No. Takže tento Sound Blaster je tu taký návrh. Ak chcete, hlasujte a možno z toho bude Lego a budete si môcť kúpiť Sound Blaster Pro ako Lego.
No už, vážení priatelia, toto bola posledná správa, ale skôr než ukončíme, tak my sme tak zámerne dneska natiahli ten náš rozhovor s Mírom troška dlhšie, pretože buď týždeň sme na prázdninách,
áno.
Takže nebudeme nahrávať, ale máme to nahratého dosť, počúvajte aj dozadu, ak vás to baví a zaujíma. Stretneme sa teda o 2 týždne.
Tak, áno.
A v tejto chvíli už toto bola posledná správa.
Máte sa všetci bezpečne a nezabudnite, o 2 týždne sme tu zase s podcastom.
Do počutia, priatelia.